În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. A doua împărați, capitolul 20, 1-11. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Întoarce-te și spune-i lui Ezechia, căpetenia poporului meu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David. Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului. Voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smochine. A luat-o și a pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia, după care semn voi cunoaște că mă va vindeca Domnul și că mă voi sui a treia zi la casa Domnului. Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei, să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste 10 trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu 10 trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogoruse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Subiectul se cheamă o urare criminală. Ce părere ați avea dacă pastorul comunității dumneavoastră v-ar face urarea respectivă? Dragii mei frați, surori și tineri, vă urez să muriți cât mai repede. Cum v-ar cădea? Însă, ceea ce este interesant e faptul că Dumnezeu chiar ne face această urare prin pasajul pe care l-am citit. Și veți vedea că vom dori ca această urare să facă parte din existența noastră. Ieri, când am ieșit din casă, am întâlnit pe treptele unui bloc o femeie bătrână, 80 și ceva de ani, să vedea că nu controlează timpul și nu controlează locul. Ceea ce înțelegeți foarte bine ce era cu ea. M-am oprit și am început să discut cu ea și am spus, mamaie, unde locuiești? Și spune, aici. Ai casă? Da, unde este? Acolo. Zic, dar acolo acasă ești cu cineva? Și spune, da, cu mama. Da, mama, zice, a murit acum, cu mult timp în urmă. Bun, dar cu cine mai locuiești? Cu sora mea. A murit și ea. Și apoi spune, și după ce a murit sora mea, a murit și eu. Vă dați seama că nu puteam să port un dialog coerent cu această femeie, însă a spus un adevăr care m-a interesat pe mine. Ea nu-l pricepea. Însă a existat o serie de evenimente mortoare și la final dânsa a declarat în incapacitatea ei de a-și da seama ce înseamnă viața, că ea a murit și ea după cei pe care i-a iubit. Este ceva foarte interesant, când Domnul Hristos a venit pe pământul acesta, El a predicat mult și ne-a dorit foarte tare moartea noastră. Este o realitate pe care o putem primi, pentru că doar prin această realitate noi putem să vedem adevărata viață. Ce se întâmplă în această istorie pe care am citit? Domnul înștiințează pe un comandant de oști și pe împărat că va trebui să moară și să-și aranjeze bine casa, să-și pună în ordine familia și relațiile pe care el le are. Ezechia îi dă un răspuns Domnului, Doamne, ai sunat la un număr greșit, nu eu sunt beneficiarul, poate altul. Eu de-abia am ieșit dintr-o victorie pe care tu mi-ai dat-o, ce-i drept, pentru că m-am rugat și am fost credincios. Acum nu uita că în seria faptelor bune pe care eu le am, în ultimul timp pot să spun că am fost credincios ție și nu cred că ar trebui să mă răsplătești cu această urare. Avea dreptate Ezechia? Vă dați seama că omul acesta din moment ce experimentase o legătură cu Dumnezeu care a fost aplicată în lupta cu vrășmașul, ar fi meritat cumva să se bucure de succes și să poată să ofere o mărturie cu totul specială oamenilor care urmau să vină la el și să-l întrebe de cum a fost, ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, victoria ca victorie. Însă s-a întâmplat și un alt eveniment cosmic care a clătinat împărățiile din jur și s-au întrebat, dar de ce s-a întâmplat așa ceva? Dar ce s-a întâmplat? Timpul n-a mai curs în mod normal așa cum știau ei că trebuie să curgă, ba dimpotrivă, deodată, de pe la amiază încolo, soarele a început să străbată cerul în sens invers și să dea dimineața de la capăt. Vă dați seama, lucrul acesta, dar de ce s-a întâmplat? Și s-a auzit. S-a auzit că undeva în împărăția aceea lui Iuda, un împărat credincios, Dumnezeului adevărat, s-a rugat pentru ca, uitați, un lucru mărunt, să vadă dacă într-adevăr va primi sănătate sau nu, dacă se va vindeca. Și a cerut un semn și semnul acesta a clătinat cerurile. Vă dați seama că dacă noi am cere semne de felul acesta Domnului, Doamne, intru în anul acesta, se pare că am o boală care mă duce spre final, dar dacă Tu îmi dai siguranța că voi fi vindecat, aș vrea să știu și semnul acela și să te pun la încercare și aș vrea ca să se întâmple ceva. Și anume, aș vrea ca să schimb ordinea în sistemul solar, planeta de departe să vină chiar lângă Pământ. Și să se întâmple așa ceva. Oare credeți că ar fi posibil? Am avea temei să facem această încercare, să-L punem pe Dumnezeu la probă și să schimbe puțin ordinea acestei lumi naturale și să ne dea o altă ordine, pentru ca noi să fim cumva foarte convinși de ceea ce se va întâmpla în viața noastră, de promisiunea lui Dumnezeu. De ce s-a întâmplat atunci și nu se întâmplă astăzi? Și de ce se întâmplă astăzi unele lucruri pe care nu le-am văzut întâmplându-se în trecut? Oricum, am vrea ca să răspundem la mai multe întrebări, la altele nu le vom da răspunsul pentru că dumneavoastră veți avea Sfânta Scriptură și acasă și veți căuta aceste răspunsuri. În primul rând, de ce Dumnezeu a hotărât ca să îi socotească finalul vieții lui Ezechia? Tocmai când nu era momentul, nu era bătrân. Nu exista cumva un semnal că el trebuia să fie scos din ordinea aceasta de conducere și din ordinea socială și din ordinea lui Dumnezeu, pentru că el deja merita ceva. În al doilea rând, care este motivul pentru care Ezechia mai vrea să trăiască? Întrebarea aceasta mi-o pun și eu, pentru că am intrat în acest an. De ce să mai trăiesc? Dacă Dumnezeu vine la mine și îmi spune, fii atent, se cam termină șirul zilelor tale, pentru că așa am hotărât eu, și spun, Doamne, întorcându-mă cu fața la perete, vreau să mai trăiesc. Și Domnul spune, chiar vrei să trăiești? Da, dar pentru ce să trăiești? Care este motivul pentru care tu dorești să mai trăiești? Chiar merită să mai trăiești? Și dacă ai mai trăi, ce ai face în așa fel încât viața pe care o vei trăi de acum încolo să poată să proiecteze ceva care să influențeze și să lase semne adânci în viața oamenilor? Are rost viața ta? O altă întrebare ar fi, cum este mai bine să-mi pregătească el moartea sau să-mi o pregătesc eu? Oricum, noi suntem dorni să trăim. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. Atunci când se pronunță cuvântul moarte, deodată intrăm într-o fibrilație sufletească și simțim că nu ni se adresează nouă. Noi vrem să trăim. Și chiar dacă suntem la o vârstă înaintată, am dorit cumva să mai prindem câteva clipe de viață, câteva clipe de har. Dar am întâlnit și persoane care spuneau așa, Doamne, aș vrea ca să mă iei cât mai repede. Am participat la moartea unei fetițe de 16 ani. Făcea parte cam din familia mea extinsă, o rudă a mea, verișoară primară, două fete avea și una dintre ele s-a îmbolnăvit grav și a murit. Înainte de moarte, ea stătea pe patul ei, era înconjurată de tineri, și cei din jur plângeau și ea era cu zâmbetul pe buze. Și își întreba mama, mama, dar de ce plâng colegii ăștia mei? Doctorul deja întrevedea peste 2-3 zile moartea dânsei și așa s-a întâmplat. Dar de ce plâng acești oameni? De ce? Pentru că eu sunt în mâini sigure. Eu n-am de ce să mă tem. Noi ne vine foarte ușor să vorbim și să conturăm aceste istorii care le vedem în jurul nostru, sunt rare cei drept, le folosim ca exemple de credință, de încredere în Dumnezeu. Noi suntem totuși externi acestor evenimente, însă dacă am fi noi în situația aceasta, am reușit să schițăm zâmbetul acela al fetiței care era atât de degajată, atât de senină, care spunea în fața părinților și în fața lui Dumnezeu că ea este atât de sigură de ceea ce urmează să se întâmple, că n-are nicio frică, nicio spaimă. Vă sondez în aspectul acesta pentru că problema pe care o pun este existențială. Adică discut în aspectul acesta al vieții care se curmă din punct de vedere fizic. Dar știți unde vreau să bat, da? Știți cam unde vreau să ajung. Pentru că moartea care ne-o dorește nouă Domnul nu este aceea de care noi ne temem. Spune el, aș vrea eu moartea păcătosului, vreau eu moartea păcătosului, spune. Și Domnul se referă la o moarte care este foarte clară pentru noi, care trebuie să se întâmple și pentru care trebuie neapărat să accept condițiile pe care Dumnezeu mi le pune ca să se întâmple în viața mea. Dacă nu se întâmplă, atunci înseamnă că eu voi dori să trăiesc din punct de vedere existențial pe planeta aceasta pentru alte valori decât pentru cele pe care Dumnezeu le dorește. Aș vrea ca să vă întreb, a făcut bine Dumnezeu că l-a vindecat și a dat lui Ezechia mai mulți ani? I-a dat chiar 15 ani? A făcut bine că a schimbat cumva ordinea lucrurilor? A făcut bine? Nu. Pe mine mă șochează altceva. Eu vreau să mă pun în situația lui Ezechia și să gândesc următorul lucru. Primesc certitudinea și în același timp promisiunea lui Dumnezeu că voi fi vindecat și în același timp că eu voi trăi încă 15 ani, însă știți la ce o să-mi stea gândul dacă eu aș fi în locul lui Ezechia? Știți la ce o să-mi stea gândul mereu care mă înspăimântă? Că după 15 ani voi muri. Și eu mă apropii, acum sunt puțin liniștit, însă cu cât se apropie timpul, cu atât văd că sfârșitul se apropie și el și judecata, ca și cum ar fi judecata, pentru că moartea, într-adevăr, practic marchează o judecată. Și va veni atunci și voi trăi cu spaimă că dacă nu sunt în ordine cu Dumnezeu, dacă eu nu voi fi potrivit pentru ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine, pentru că apoi existența mea în continuare, după ce voi fi înviat, să continue în veșnicie. Haideți să vedeți cum procedează Dumnezeu, pentru că această urare ne prinde bine. Nu uitați, este și urarea mea. Vă doresc moarte grabnică. Dar voi adăuga la veșnici ani. Sunt în contradicție cele două expresii, dar ele ne prind bine pentru că în credință lucrurile merg invers. Ori de câte ori spune Dumnezeu ceva, spune altfel de cum este normal. Noi trăim în zona aceasta de raționalitate. Iar raționalismul ne pune în fața lucrurilor pe care le pipăim, pe care le vedem, dar care ele nu explică originea lucrurilor. Aceste lucruri nu explică ceea ce se va întâmpla. Aceste lucruri scapă rațiunii, motiv pentru care trebuie să recurg la părerea lui Dumnezeu, la părerea supranaturală, care este de la El și care îmi explică ce se va întâmpla și de ce stau lucrurile așa. Are loc oarecum o discuție cu Dumnezeu. Este discuția noastră, am vrea să trăim. E în structura noastră. Și Domnul spune, eu aș fi vrut să mori, dar hai, la rugămintea ta te ascult. Întrebarea este, când Dumnezeu, casa este binecuvântare, este o binecuvântare care ne-o dă Dumnezeu în plus atunci când mai trăim. Și acum vă întreb de ce l-a vindecat. Care a fost motivul pentru care l-a vindecat? Am fi spus, cred că i-a dat dreptatea lui Ezechia pentru că el a spus următorul lucru. Eu am fost credincios ție. Uite, așa spune el. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie, curăție de inimă, am făcut ce este bine înaintea ta și a vărsat multe lacrimi. Există multe argumente pentru Dumnezeu pe care le-a spus Ezechia. Am făcut fapte bune, am fost credincios ție, am avut o inimă curată și îmi pare rău, aș vrea să mai trăiesc. Te rog, lungește în viață. Credeți dumneavoastră că dacă Dumnezeu ne lungește viața și anul acesta, o face pentru că ați fost credincioși anul trecut? Credeți dumneavoastră că veți avea șansa aceasta ca să puteți să trăiți în mijlocul familiei, să faceți lucruri bune, datorită suportului pe care anul trecut ni l-a oferit în credincioșia pe care noi am reclamat-o ca fiind a noastră? Credeți că Dumnezeu ne dă această lungime de viață tocmai pentru că noi suntem mai buni decât alții sau că am fost mai buni decât anul 2008 și în 2009 am fost mai credincioși, iar acum vom fi mai credincioși și Dumnezeu spune, a, deci pentru tine înseamnă că există o evoluție și pentru că ai crescut în credință, aș vrea tare mult ca să te lași anul acesta pentru ca să crești mai mult în credință. Credeți că aceasta este rațiunea lui Dumnezeu? Pentru ce ne îngăduie El viața în anul acesta? Pentru ce a îngăduit viața lui Ezechia? Ba chiar i-a lungit-o cu 15 ani. De ce credeți? Da, însă e posibil ca în anul acesta, dacă eu mai vreau să trăiesc, să fac niște lucruri care să prăbușească complet credința mea și să ofer lui Dumnezeu un spectacol de necredincioșie pe care nu l-am avut în anii trecuți. Și este un risc pentru mine. I-a prelungit-o că s-a rugat. Întrebarea este, a făcut bine că Dumnezeu l-a vindecat sau a făcut rău? Știm că Dumnezeu nu face niciodată rău. Problema este, El care a cerut vindecarea, a cerut bine sau a cerut rău? Veți vedea că dreptatea este și de o parte și de alta, depinde din perspectiva cui privești. Ca răspuns foarte clar este următorul lucru, și anume, voi, spune Dumnezeu, să nu credeți că eu vă binecuvintez, vă dau o viață din cauza credincioșiei voastre, ci vă dau din cauza, spune El, din cauza mea și a promisiunii pe care am făcut-o lui David. Deci voi nu aveți un merit, pentru că problema este aceea, Doamne, aș dori să mai trăiesc ca să fac lucrare de mărturisire, să fac misiune. Aș dori să mai trăiesc pentru ca să pot să dau și altora adevărul. E bine, Ezechia era în poziția cea mai bună de a mărturisi. Și Domnul îi spune, nu, stop, vreau ca să nu mai trăiești pentru că am alte planuri. Da, nu morții te laudă, e adevărat. Însă eu te-am lăudat până acum și dacă te-am lăudat până acum, viața mea, atâta cât a fost ea pe pământ, ea va avea influență și va atinge pe mulți oameni. Trebuie să nu uitați un lucru și anume că după 3 ani, pentru că a mai trăit Ezechia, se naște Manase. Manase deja aruncă în popor o idolatrie cum n-a mai fost niciodată, ceva cumplit. Până și copiii aruncă în foc. Deci se întâmplă ceva, niște lucruri groaznice, datorită faptului că Ezechia a mai trăit. A meritat ca viața lui să continue, dar care sunt consecințele? Vedeți, Dumnezeu observă ce se întâmplă în continuare. Și El își dă seama că consecințele acestei existențe s-ar putea să aducă un rău foarte mare descendenților dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu atunci când El spune ceva care trebuie să fie împlinit. Din punctul ăsta de vedere, am putea spune că Ezechia n-a făcut bine că a cerut lui Dumnezeu să mai trăiască, pentru că fiul lui a avut o atitudine destructivă în popor și a nimicit credința multora. Practic, a creat apostazie generală. Pe de altă parte, o să vedeți că a fost și bine că a cerut viață dintr-un anume punct de vedere, dar vom discuta spre final. Un lucru este foarte clar. Nu vă bazați pe nimic din ceea ce Dumnezeu v-a dat ca fiind bun, ca fiind meritul dumneavoastră. Noi nu suntem oamenii care să confiscăm actele lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, sunt ale mele. Datorită acestei bunătăți pe care eu o am, datorită acestui fapt, Tu trebuie să continui viața mea. Pentru că tot ce primim, primim de la El. Deci nu merităm pentru că nu este al nostru. În situația aceasta va trebui să nu negociem cu Dumnezeu existența noastră. El știe cât trebuie să ne dea, când trebuie să ne dea și atunci când pune un hotar, deodată va trebui să credem că El știe ce face. Există un text în Biblie pe care o cunoașteți foarte bine și care spune așa. În dragoste nu este frică. Ei bine, acum vin imediat în partea cealaltă. Lui Ezechia a fost frică? I-a fost frică. Dacă nu era frică, atunci spunea, Doamne, sunt în mâna Ta, faci cu mine ce vrei. Ei bine, în momentul în care el a realizat teamă de moarte, înseamnă că ceva în el era nerezolvat. Înseamnă că înainte de această moarte anunțată de Dumnezeu, exista o viață care n-a murit și era viața dependenții lui de materie, era viața lui firească. O să observați pe urmă, pentru că ați citit și știți istoria foarte bine, că în el erau ascunse niște înclinații spre materialism. Când au venit cei care au vizitat cetatea și a vizitat împărăția, au venit să se documenteze la fața locului. Cum a fost cu timpul dat înapoi pe cadranul lui Ahaz? Cum s-a întâmplat? El ce face? El încearcă să pună în prim plan imaginea valorilor pământești. Iată pentru ce i-a dat Dumnezeu ani. Ca el, în loc să spună și să dea mărturie, pentru că eu așa cred că se lăuda Ezechia, se lăuda: Doamne, mai lasă în viață ca să vorbesc despre tine. Cam așa se întâmplă. Noi când negociem cu Dumnezeu, cam așa am vrea să sune în urechile lui Dumnezeu și în urechile noastre. Uite, eu voi da mărturie. Ce a făcut el? A dat mărturie? El a dat mărturie despre acele valori care vor pieri și care socotea că îi definesc împărăția și îl definește și pe el. Ia uitați-vă la puterea mea. Există două elemente care ne caracterizează și pentru care Dumnezeu nu dorește ca noi să trăim pentru ele, și anume valorile pământești și succesul, performanța și materialismul. Aceste două lucruri ne pot câștiga atât de mult încât credem că dacă merită să trăim pe pământul acesta și cer de la Dumnezeu ani, vreau să trăiesc pentru elementele acestea care mă ridică pe mine în ochii altora. Deși nu o spunem explicit, deseori lucrurile acestea se întâmplă în viața noastră în mod implicit. Am vrea să ne detașăm de alții. Am vrea să avem cumva, pentru copiii noștri, eu am trăit rău. Expresia aceasta este uzitată foarte des, da? Copiii noștri să trăiască mai bine, eu am trăit foarte rău. Am trecut prin greutăți, dar măcar ei să trăiască bine. Și credem că merită să trăim și să ne angajăm toate forțele noastre fizice și mentale pentru propășirea copiilor noștri. Pentru asta Dumnezeu ne aduce pe pământ? Pentru asta dorește El ca viața noastră să continue? Și Ezechia cere: Doamne, mai dă-mi ani. El simțea în viața lui că ceva nu este în ordine. El socotea că timpul pe care Dumnezeu îl pune la dispoziție înainte de moarte este prea scurt și că el nu o să rezolve problemele lui sufletești. Așa că el a cerut, poate cu mai puțină conștiință, a cerut timp pentru ca să poată să se așeze mai bine în ceea ce privește viața lui, care era nerezolvată și care avea o săgeată în jos și care era cumva conturată, deși avea exerciții spirituale. Rețineți lucrul acesta, noi putem să avem oarecare credincioșie, putem să avem manifestări religioase puternice, putem să avem chiar și misiune, însă suntem legați de unele lucruri care ne fac să simțim că nu suntem cu totul al lui Dumnezeu. El simțea că nu este predat complet lui Dumnezeu. El simțea că totuși, dacă moare, se întâmplă o pierdere imensă, pentru că încă mai avea atracții față de valorile acestui pământ. Și spune: Doamne, mai dă-mi ani. Din perspectiva aceasta, din punctul acesta de vedere, el cerea ani pentru că avea nevoie de pocăință. Pentru că avea nevoie de un timp special cu Dumnezeu care să îl investească pentru o pregătire totală. De fapt, cererea lui sau întoarcerea noastră spre perete și cererea de timp pentru Dumnezeu înseamnă, de fapt, timp pentru pocăință. Am observat în situații diverse de viață, la marginea vieții de altfel, existau persoane care trebuiau să încheie capitolul acesta al vieții în câteva zile, mergând la ei și spunându-le despre Dumnezeu ce poate să facă, deodată li s-au înluminat ochii și a spus: mai citește din Biblie. Apoi a pus persoane care să stea lângă ea și să-i citească din Biblie mai mult. Și a trecut o săptămână, au trecut două săptămâni, au trecut două luni, au trecut trei luni de zile și el nu murea. Și îi se citea. Deodată familia spune: gata, va trăi pentru că Dumnezeu vrea să trăiască, pentru că adevărul a pătruns în viața lui. După patru luni de zile moare, dar moare liniștit și fericit. Practic, Dumnezeu a dat timp pentru pocăință. Interesant este un lucru, și anume, atunci când noi cerem timp pentru ca viața noastră să se pună în ordine cu Dumnezeu, să nu vă așteptați că ea, în mod necesar, se va întâmpla de la un capăt la altul pe un nivel de credincioșie ridicat și va crește mereu. Să nu vă așteptați, pentru că noi suntem inconsecvenți, noi suntem niște variabile, suntem fisurați deseori în ceea ce privește promisiunile noastre, de fapt, îndeplinirea promisiunilor. Și constatăm că deseori suntem atât de angajați sentimental să reușim să fim mai buni în fața lui Dumnezeu, încât uităm că El de fapt trebuie să ne facă mai buni. Și apelăm la noi, la răbdarea noastră, la cuvintele noastre, la sentimentele noastre și eșuăm. Și eu am avut o experiență tristă chiar ieri, în sensul acesta. Am zis că voi începe anul cu bucurie de la un cap la altul, dar n-a fost chiar așa. M-au surprins niște cuvinte care m-au lovit și la un moment dat am zis, dar chiar merit aceste cuvinte? Chiar trebuie să-mi spună mie așa ceva? Chiar fratelui Uba să-i se spună așa ceva? Și m-am șifonat puțin și am zis că trebuie să mă supăr și m-am supărat pentru câtva timp. Și apoi mi-a revenit și am spus, dar stai puțin, că tu ești pus la probă chiar de la începutul anului și va trebui să dovedești nu răbdarea ta și răbdarea lui Dumnezeu. De aceea revin asupra faptului că noi suntem chemați să trăim, dacă trăim, nu datorită meritelor noastre, ci datorită planului lui Dumnezeu care îl are cu noi. Și uneori să știți că este bine să-L acceptăm așa cum îl spune El, pentru că ceea ce face El la încheierea capitolului nostru este ca să ne aducă într-adevăr o consacrare și o devoțiune totală. Și o realizează în noi dacă noi acceptăm și îl ascultăm. Spune Sora White în Hristos, Lumina Lumii, din capitolul Să nu vi se tulbure inima. Spune așa, Dumnezeu este dispus să ne descopere taidele mântuirii sale în mod personal dacă îl vom asculta. Și poate să fie pentru o perioadă foarte scurtă, după care nu vom mai fi, dar El ne va da, practic, descoperirea tainelor și ne va mântui, pentru că noi suntem dispuși să-i ascultăm glasul. Biblia tună și fulgeră împotriva deținerii de lucruri de dragul de a le avea. Și Ezechia tocmai avea această preocupare de a avea lucruri de dragul lor. Dumnezeu vrea ca să șteargă din memoria vieții noastre această dispoziție de a ne lipi de lucruri pentru că ele ne aduc nouă fericire. Realitatea este alta, că fericirea nu ne este dată decât numai și numai în relații. Ceea ce vrea să-l învețe Dumnezeu pe Ezechia era lucrul acesta, și anume, tu nu trebuie să trăiești lungimea timpului, tu trebuie să trăiești calitatea relației cu mine. Acesta este cel mai important lucru pe care îl putem avea în viața noastră. Nu știu dacă v-am spus, însă a fost un moment acum câțiva ani de zile când mi s-a întâmplat ceva într-o zi când eram tare fericit. Aveam mai multe răspunsuri care le-am căpătat în ziua aceea și eram satisfăcut până la refuz, eram de plin de bucurie. Și spre seară când m-am întors, am scos mașina în stradă și am tras porțile, deodată s-a întâmplat un eveniment care m-a marcat, zic eu, pentru toată viața. Poarta cea mare s-a desprins din balamale și a căzut peste mine. 200 și ceva de kilograme. M-am trezit așa, năucit și trântit la pământ, fără să mai judec absolut nimic, nici măcar o frântură de gând n-am putut ca să generez în timpul acela cât am căzut. Am încercat să ridic, n-am putut să ridic pentru că era foarte grea. Acolo când eram jos la pământ, mi-am dat seama că voi fi lipsit de ceea ce înseamnă verticalitate. Adică coloana mea va fi frântă și nu voi mai putea merge și voi putea cumva să simt și eu împreună cu cei care stau în cărucior. M-am gândit dacă merită să mai trăiesc în condițiile acelea. Trecea un tânăr cu o fată pe acolo și am spus, ai vrea ca să mă ajut să ies? Și el s-a uitat la mine, s-a mirat cum am ajuns acolo, a ridicat cât a putut el, a tras, deci a fost efort și am ieșit târându-mă și așa m-a lăsat. Nu îndrăzneam să mă ridic de teamă ca nu cumva să constat că aveam o frângere irecuperabilă. Pe urmă, când am văzut că s-ar putea să vină o mașină, și eram chiar în mijlocul drumului, să vină o mașină și să nu mă vadă, atunci am încercat să fac efortul acela, să mă ridic să văd dacă pot să merg, dacă am coloană. Și ușor, ușor m-am ridicat și am constatat că, într-adevăr, pot să stau pe vertical. M-am sucit în dreapta, în stânga, am intrat în mașină și tremurând am ajuns până acasă. Mai târziu, după o zi, mi-am dat seama că aveam un cucui, apoi am constatat a doua zi că am o coastă fisurată, m-a durut o lună de zile, însă am trecut prin această experiență. Întrebarea care s-a născut după această năprasnică lovitură a fost aceea. Dacă se întâmpla finalul vieții mele, aveam casa sufletului în ordine, eram în relație bună cu Dumnezeu, puteam să declar că aveam certitudinea mântuirii în momentul acela. Și El mi-a mai dat timp. Mi-a mai dat timp pentru că a constatat că are de-a face cu un om slab, are de-a face cu cineva cu care trebuie să mai lucrezi. Și a fost un strigăt al meu: Doamne, dă-mi coloană ca să mai merg, ca să mai pot să văd din ceea ce este al Tău. N-am spus atunci nimic, însă lucrurile acestea cumva, ele fac parte din noi și le glăsuiesc chiar dacă nu vin în conștiința noastră în momentul acela. Însă dacă vreau, mă găsesc disperat de viață, pentru că mi-e teamă, mi-e frică că n-am în mână certitudinea aceea a salvării. De aceea Dumnezeu i-a dat lui Ezechia, atunci când a văzut că s-a întors cu fața la perete, i-a dat viață, pentru că el n-avea simțământul salvării. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este că, totuși, înainte de moartea aceasta fizică, El vrea să producă o moarte spirituală prin care să ne poată salva. Cum arată, să zicem, un om care a murit din punct de vedere al firii lui pământești? Cum arată? Am să vă dau câteva date prin care să-l caracterizați pe omul acesta. Omul care are moartea firii lui pământești în viața aceasta, el nu are ochi de vulturi pentru greșelile altora, ci miopie pentru propriile lui greșeli. Cel care este mort în firea pământească nu ascunde atât bine în tot ce este rău și nu ascunde atât rău în ce este bine. Adică nu amestecă bunătatea noastră naturală și firească cu bunătatea lui Dumnezeu. Cel care este chemat să moară din punct de vedere al firii pământești nu va fi niciodată grăbit în închinare. Spuneam cu altă ocazie că, de fapt, graba nu vine de la diavol, ci graba este însuși diavolul. Suntem atât de grăbiți să aducem închinarea lui Dumnezeu, încât citirea Scripturii și rugăciunea a devenit un act formal pe care noi îl ridicăm nu ca monument în timpul zilei, pentru că nu ne raportăm la el, ci ca un ajutor al vieții noastre prin care avem tăria să reclamăm cereri la adresa lui Dumnezeu. Doamne, pentru că eu m-am rugat dimineață și pentru că am citit ceva, te rog să îmi mai dai viață și astăzi. Cam așa se discută problema aceasta a închinării. Un om care acceptă moartea firii pământești în viața lui, el nu încearcă să poarte povara zilei în viața lui, ci lasă pe Dumnezeu să poarte povara. Un om de felul acesta este cel care nu pretinde că se cunoaște pe sine atât de bine încât să poată să ceară de la el exact ceea ce vrea să ceară Dumnezeu de la el. Un om care dorește răstignirea firii lui pământești și eliminarea lui din viața aceasta a păcatului, vrea ca să aibă o slujire zilnică fără de care nu poate să respire. El își dă seama că bucuria pe care o trăiește cu Dumnezeu nu poate să fie oprită și nu poate ca să fie înmagazinată și împachetată doar pentru el. El nu se bucură de binecuvântările care le dă Dumnezeu, ci dacă el le primește, le primește tocmai pentru ca să facă un colportaj la nivelul acesta al definirii lui Dumnezeu în viața lui. Cel care a acceptat, înainte de a se auzi vocea lui Dumnezeu să trecem la odihnă, a acceptat această moarte a noastră în fire pământească, este cel care nu este leneș, pentru că cei care sunt leneși în același timp sunt și critici. În momentul în care nu faci nimic pentru Dumnezeu, începi să vezi la alții greșelile și devii un om care trăiești doar din a observa scăderile altora. Cel care într-adevăr dorește moartea lui, așa cum o dorește Dumnezeu, în partea neagră a sufletului lui, este cel care face să devine tot mai sărac, pentru ca bogăția lui Dumnezeu să poată să vină în sufletul lui. El se consideră atât de mic cu cât se apropie de Dumnezeu, atât de sărac în ceea ce privește fapta, în ceea ce privește bucuria vieții, încât îl lasă pe Dumnezeu să-i umple sufletele constatându-se sărac în a putea da din ale lui altora. Cel care vrea, într-adevăr, această moarte, această procesiune funebră în ceea ce privește viața lui care este atinsă de păcat, el nu va fi conștient de frumusețea de caracter pe care o deține, pentru ca să nu lase îngânfarea, să nu lase acea infatoare să-i stăpânească firea. De asemenea, omul acesta trăiește o relație perfectă cu Dumnezeu pentru ca să stârnească în alții dorul după Dumnezeu și nu admirația după sine. De aceea Dumnezeu dorește ca să realizăm de altfel în mod conștient că suntem în mare nevoie de a trăi viața Lui toată în viața noastră. Va trebui ca să fim foarte conștienți că este posibil să trăim cum a trăit Hristos pe pământ. O să discutăm ceva despre neprihănirea Lui în viața noastră. O să discutăm despre îndreptățirea Lui care ne oferă nouă. Mulți cred că datorită înclinației noastre spre păcat, noi suntem oarecum handicapați și nu putem să trăim viața pe care a trăit-o Domnul Hristos și va trebui să abandonăm. Și El trebuie să se mulțumească cu acele handicapuri inerente acestei vieți spirituale pe care noi o dorim. Dar e viață spirituală, zicem noi. O trăim și trebuie să o accepte Dumnezeu. Ei bine, am să vă duc o veste tare interesantă și ciudată, și anume, Dumnezeu nu face rabat de la așteptarea Lui, de la pretențiile Lui. Și pretenția Lui este ca noi să trăim atât de curat la minte. Va trebui să fim atât de dispuși ca să îl acceptăm în viața noastră în măsură totală, încât să nu mai avem simțământul acela de invidie, să nu mai simțim pofta aceea de a arăta spre alții cât de slabi sunt și cât de păcătoși. Să avem acea dispoziție de a ne lega de alții și de a urmări binele lor, cum n-a fost în viața noastră trecută niciodată experimentul acesta făcut. Să creăm această dispoziție de a fi un factor de bine și de schimbare pentru alții. Dar vă spun că nu se poate în încercările noastre. Dar se poate, ori de câte ori, îl acceptăm pe Dumnezeu să fie Cel care stă pe tronul vieții noastre. Sunt foarte conștient de lipsurile pe care le am și poate că și dumneavoastră aveți unele lipsuri, dar îmi dau seama că sunt dispus pentru anul acesta să-mi revizuiesc mereu viața și să mă confrunt cu neprihănirea lui Dumnezeu într-o manieră pe care n-am mai făcut-o până acum. Sunt conștient că nu mai pot să stau împreună cu dumneavoastră la predică fără să avem în minte că Dumnezeu vrea să ne folosească niște lucrări ale Lui pentru ca să putem să îi povestim dragostea nu doar aici, ci și în afară. Îmi dau seama că nu mai putem să trăim viața aceasta mereu și mereu amânată în ceea ce privește trăirea spirituală de calitate și va trebui să știu că dacă nu formăm acel lanț de unitate în biserică, dacă nu formăm acea legătură unii cu alții, în așa fel încât dragostea noastră să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, oamenii nu vor fi convinși de ceea ce înseamnă Dumnezeu. Sunt de asemenea foarte conștient că în anul acesta în care intrăm, va trebui ca această biserică să producă niște surprize în zona aceasta în care trăim, în vecinătatea noastră, în familiile noastre, să producă niște surprize pe care să le poată auzi cei din jurul nostru, dar să audă și cerul, pentru că El ni le dă ca să provoace niște minuni pe care nu le-am mai trăit până acum. Sunt convins că nu mai putem să ducem o viață de compromis așa cum am dus-o până acum, amestecând zilele bune cu zilele rele. Este interesant un lucru și anume că noi învățăm să trăim ca păgânii timp de 6 zile, iar în a 7-a încercăm să inversăm lucrurile și să trăim într-un mod foarte pios și credincios. Credeți că este corect? Și mă refer la viața mea că nu mai îmi permit, va trebui să fie sabat în fiecare zi pentru mine. Va trebui să gândesc că această viață care mi-a dat Dumnezeu trebuie să fie dintr-un aliaj făcut numai din elementele cerului. Mai sunt convins de un lucru și anume că dacă noi nu vom proiecta misiunea ca fiind practic oxigenul vieții noastre spirituale, dacă noi nu vom fi pătrunși de Dumnezeu și de experiența mântuirii noastre, atunci noi nu vom putea să fim de folos acestor oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat ocazia să vă dau această urare. O primiți? Aș dori să muriți cât mai repede. Să muriți cât mai repede în viața firească, pentru ca să puteți să trăiți pentru viața lui Dumnezeu. Nu vorbesc de partea aceea finală, care o știe numai Dumnezeu. Și partea pozitivă, în momentul acela s-a vorbit, n-a fost o mărturie strălucită din partea lui Ezechia, dar a putut deja să se știe că acolo există un Dumnezeu. Dacă noi vom trăi în felul acesta și vom gestiona o viață spirituală pe care Dumnezeu o crește și o dezvoltă în noi, nu eu vă promit, Dumnezeu vă promite că vom fi niște argumente atât de puternice în mâna Lui încât oamenii se vor ridica din starea lor de prăbușire păcătoasă și vor lua atitudine față de Dumnezeu. Și vom vedea oameni curați și sfinți în mijlocul nostru. Dumnezeu să fie slăvit prin această urare și numele Lui să fie înălțat pentru totdeauna în viața noastră. Amin.